Бүзінжі бастығы. Бірсінді Петрнің иан, тоғыз шасты, базыр жаң түсті, храм зар паршытқанлар. Түренінің пас шырбен шыткін кізіні де, храм зар кіршіткін ерден кілін зінтіп, күнің сай храмны сілікті падал шыткін зехрен зар, ақыл келіп, отырсыл жаңнар. Ол кізі храм зар кірпарегін Петрнің ианы күрсалбена, олардан кілін сыған. Петрнің иан, андар хазі көрі біскінір, анан Петр тен, көрдік пісер. Ол тізін кулар зар пренеме алып аларына әзініп, харахалбин көркен. Че Петр тен. Менді күмісте алтында шоғыл. Че позымда парнемені піршем. Назареттегі Иисус Христостың адының тұрып бас шыр. Анан аны он холынан хап тұрғызы бысқан. Кенетін ол кызының азахуялары пик полы қалғанлар. Ол тура хонып бас шырсықан. Анын сегірі палы, паза худайны мақты балы, оларна хады храм зар кіркелген. Бір ай шон тізан, анын пас шыр шыткенін, паза худайны мақтап шытқанын күрген. Кізілер храмның сілігі зихринді, одыр жан паза кілін жан кізіні танып салып, анын хайдық полпарғанын көріп, үрігіп, хайқасқанлар. Шазылып алған пас шыр полбачан кізі, Петрдің паза Иоанның хиапарбен жатқанда, бірай шон хай қызып алы, олар зар оқ, Соломонның каланады зыты падал шытқан орын зар алдыра шүгірус келген. Мұны көріп, Петр шонға апыди шоқтанған. Израиль кізілері нұға мұдзына таңдып шазар. Постарындағы күснан, алай ұлық кертіні серінан, аны шүререйді емін апалдылар деп, бісер күршезер бі. Авраамның Исааактың, паза Иаковтың худайы, Бістің пабалары бістің худайы позының нымыз шызын, сырырсады бісқын паза позыдырға етшеткін Пилаттың көзіне постарыңның хия иді бісқын Исусты саблан. Шесірір ахарық паза орты полшытқынын постарыңның хия идіп өдірік жіні перерге сұрын ғазар. Чүртістің пастығын тізін өдір сал ғазар. Худаяны өліглер арызының тірілдірген анзынапс керешілер біз. Иисустың адына кертініс үшін, аның ады пүсірер күшеткін паза танып шатқын кізінің сан кейірді. Аның келшеткін кертініс тізан, аға прайзың арының көзіні хасықтан спірді. Итсе де қарындастыр мен пілшем, сірерде, бастықтарыңда, пілізіңер шық болғанның ар анзын Иисусға еткізір. Худай месейге ирелін арға келізірінің ер, Ухан жылары пастыры хажанох шарлан пылған, амды тізіңаны толтыр салған. Шазықтарың тастылзын деп, просының ар, пазы худай зар айлының ар. Худайтының арға на жылын жан күс берзін, идек талы берген Иисус Христосты сірерге іс берзін. Худайының хас хажанох шұртан ахары ухан жылары пастыры, ескірген немелерінің прайзы толпырыр тұсға тері. Иисус тигірді поларға керек. Моисей пабаларға шоқтан. Үркі шаяшы сірірні худайың ар, харындыстарың арызының сірірге мені көсхіз ұхан жыны тұрғыс берір. Ол немеде шоқтызы, сірір аның шоғын истұрың ар. Ол ұхан жының шоғын испен болғынны кізі, шоннан сүрдіріп шоқиділер. Самуилдың пастади, Аның сонда да шоқтанған ұхан жыларының прайзы бүкінердіңгер ескірген. Сірір ұхан жыларының, паза худай Авраамға сенің төлің пастыры, шыр үстінегі прай төлдір алғы саларылырдып, перген мұлжығына алғын пабаларының палалары зар. Худай сірірін алғер үшін, пұлғының арнылы шабыл керектеріңнің ортақ едіп, ең бұрын сірірзер позының нымыз шызын Иисусты тірілдіріп ысқын.